Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Z té výročí objevu kosmického záření nám připomene astrofyzik Jiří Grygar. Olympiáda v Londýně pokračuje a s ní i pohled fyziků na sport, který nám opět zprostředkuje Jana Štrajblová. Astronom Jan Jurčák nám přiblíží výzkum slunečních skvrn. Pak si řekneme o dokončení obřího dalekohledu pro kosmické záření v Namíbii. Meteorolog Petr Dvořák nám prozradí, jestli se dá vybírat termín dovolené podle počasí. Se Štěpánem Kovářem se vydáme do Broumova, tentokrát za soukromou hvězdárnou. A co se děje na obloze? Černový přechod Venuše před slunečním diskem máme všichni ještě v živé paměti. Určitě si také vzpomínáte, jak Venuše zdobila prakticky celou jarní oblohu nad večerním západním obzorem. A byla přitom hodně vysoko. Přesně k tomu opět dochází, i když zrcadlově. Venuše nezáří večer na západě, ale ráno na východě. Je nejjasnějším objektem ranní oblohy, její hvězdná velikost je -4,4 magnitudy. A bude to stále lepší až do středy 15. srpna, kdy Venuše dosáhne své největší úhlové vzdálenosti od Slunce 46 stupňů. Letos v létě si připomínáme sté výročí objevu kosmického záření. Rakouskému fyziku Viktoru Franci Hessovi k němu dopomohl let v balónovém koši nad severními Čechami a severovýchodem Německa. Co ho do výšin zavedlo, to se dozvíte od Frederika Velínského.
Viktor Franz Hess a jeho kolegové z řad fyziků řešili na přelomu 19. a 20. století jednu záhadu. Zjistili, že vzduch je slabě elektricky vodivý, ale nevěděli proč. Napadlo je, že by jeho vodivost mohlo způsobovat ionizační záření radioaktivních hornin v zemské kůře. Pak by tato vodivost měla být v podzemí vyšší. Jenže se ukázalo, že není. V jeskyních i dolech je stejná jako na zemském povrchu. Vědci proto usoudili, že zdroj záření musí být kdesi nahoře a Viktor Franz Hess, asistent radiologického ústavu ve Vídni, začal podezírat Slunce. Protože byl členem vzduchoplaveckého spolku, naložil přístroje do gondoly balónu a vydal se vzhůru. Měřil ve dne, v noci i při částečném zatmění Slunce, ale nic zvláštního nenaměřil. Bylo zjevné, že Slunce ionizaci vzduchu nespůsobuje. Ta byla navíc ve výškách, kde se Hess s balónem pohyboval, stále prakticky stejná jako u Země. Viktor Franz Hess měl k dispozici balóny plněné svítiplynem, které mu umožňovaly vystoupat na nejvýš do 2 kilometrů. Rád by vzlétl výše. V pravou chvíli se dozvěděl, že v Ústí nad Labem je chemička, která vyrábí plynný vodík. Ten je 14x lehčí než vzduch, ale jeho použití je spojeno s nebezpečím. Při zahřátí se bouřlivě slučuje s kyslíkem. Stačí malá jiskra a balón se může octnout v plamenech. Jak ale říká astronom a astrofyzik Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, Viktor Franz Hess byl odvážný mladý muž a tak se rozhodl toto riziko podstoupit.
Sebral si svoji gondolu s těmi přístroji, odjel do Ústí nad Labem vlakem a tam si vypůjčil balon od tamnějšího vzduchoplaveckého spolku, německého spolku z Teplic. Ten balon se už jmenoval Böhmen, tedy Čechy. A s tím 7. srpna roku 1912 v ranních hodinách odstartoval k epochálnímu letu, kdy se mu podařilo s tím vodíkem se dostat do výšky přes 5 kilometrů. On nejprve snadno přeletěl Krušné hory do Německa, tam ho odnášel vítr, měřil ještě tu ionizaci vzduchu ve výšce 4,8 kilometrů, ale už mu nebylo dobře, protože i když používali kyslíkové masky, tak nějakým zamrzl ten přívod a on měl prostě málo kyslíku a začaly se u něj projevovat následky výškové nemoci. Takže balon sice ještě dále stoupal, on tam měl pilota, který vlastně řídil zastavil ten let balonu, ale musel ho požádat, aby ten let už přerušil. Takže se dostali do výšky něco přes 5 kilometrů, původně chtěli až do 6 kilometrů, ale už to nebylo z toho zdravotního důvodu možné. Vracel se zpátky a nabyl pořádně vědomí až ve 4 kilometrech a měřil ještě při sestupu. A to bylo velice cenné, protože měl dvojí výsledky. Ty výsledky na sebe pasovaly a ukazovaly, že od výšky asi 3 kilometrů začíná ta ionizace vzduchu prudce stoupat na mnohonásobek té hodnoty, kterou měla v těch nižších výškách. Hess to hned v roce 1912 stihl ještě publikovat a tím začala epocha studia záření, které posléze dostalo jméno kosmické záření, protože skutečně přichází z kosmu, jak se potom ukázalo v dalších experimentech do větších výšek. A za druhé, že to není vlastně záření, ale jsou to částice, které jsou elektricky nabité, takže to je také ten důvod, proč působí tu ionizaci vzduchu. A to znamenalo velký problém pro astronomii. Protože když se díváme na vesmír v optickém oboru, anebo také v oboru jiného elektromagnetického záření, dneska můžeme sledovat vesmír třeba rentgenově, nebo ultrafialově, nebo infračerveně, tak pořád se jedná o fotony. Fotony nemají elektrický náboj a proto letí přímočaře. Jinými slovy, když astronom vidí nějaký rentgenový zdroj nebo optický zdroj na nebi, tak si je jist, že v tom směru, kde ho vidí, tak tam také je. Ale jakmile máte částice elektricky nabité, tak ty podléhají vlivům magnetických polí. Máme magnetické pole Země, máme magnetické pole interplanetární, sluneční, hvězdné, mezihvězdné, galaktické, mezigalaktické. Prostě je to spousta siločar, které probíhají vesmírem naprosto chaoticky. A částice, které jsou elektricky nabité, a to je právě tedy podstata kosmického záření, tak létají křivolace, čili ten směr, ve kterém přiletí do toho přístroje tady na Zemi nebo nad Zemí, vůbec nesouhlasí s tím směrem, z kterého vyletěli. Čili my dodneška nevíme, kde jsou ty zdroje kosmického záření. Slunce to není, nebo aspoň u těch vysokých energií to není, u těch nízkých ano, ale tím pádem jsme v koncích, to znamená všechno ostatní jsou pouze domněnky.
Letošní sté výročí objevu kosmického záření fyzikem Viktorem Hessem se slaví v Rakousku i v Německu, kde se dokonce koná mezinárodní odborná konference v místě přistání Hessova balónu v Pěskově, který je dnes částí lázeňské obce Bad Sárov. Své želízko v ohni má i Česká republika.
Budou dvě akce, jedna se odehraje v Praze a to na známé stanici hydrometeorologického ústavu v Libuši, odkud se vypouštějí meteorologické balony, tak bude vypuštěn pochopitelně bez lidské posádky meteorologický balon přesně v 7 hodin 13 minut ten den 7. srpna. Tak to bude taková jedna připomínka pražská a potom hlavně v Ústí nad Labem, kde se ten den otvírá v muzeu výstava, která bude připomínat okolnosti slavného letu Viktora Hesse a tam budou hovořit ústečtí historici o jednotlivých detailech, protože dneska už známe celou řadu podrobností, které se podařilo postupně vykutat z různých zdrojů, jak to všechno probíhalo, jaké byly přípravy a jaké byly také důsledky toho celého letu. A protože po prázdninách se jistě sjede hodně lidí zpátky zase z prázdnin z dovolených, tak ve dnech 7. a 8. září potom bude populární vědecká konference v Ústí nad Labem, kde budou odborné přednášky pro veřejnost a kde v případě příznivého počasí také odstartuje replika, abychom si připomněli i ten vlastní let balonu. Ovšem to pochopitelně závisí na počasí, protože ty dnešní horkovzdušné balony jsou velice háklivé na to, aby měly příznivé počasí, aby hlavně nebyl velký vítr. Takže nelze přesně říci, kdy se to podaří, kdy ten start bude, ale v každém případě sté výročí jednou za život.
Na oslavy stého výročí objevu kosmického záření vás pozval astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Upřesněme, že výstava v muzeu města Ústí nad Labem, nazvaná Kosmická záře, bude zahájena 7. srpna v 17 hodin. O hodinu později začne v muzejní kavárně tematické Café Nobel, setkání s vědou u kávy. Jeho hlavními aktéry budou ústečtí historici Martin Krsek a Václav Houfek. Ústecké oslavy spolu s muzeem pořádají Přírodovědecká fakulta Ústecké univerzity a ústecká pobočka Českého hydrometeorologického ústavu.
Z té výročí objevu kosmického záření nám připomněli Jiří Grygar a Frederik Velínský.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes budeme pokračovat v tématu z předchozího týdne. Jana Štrajblová přináší další zajímavosti ze vztahu fyziky a sportu.
Výkony vzpěračů, rychlost běžců na dráze, dovednosti s míčem nebo akrobatické prvky gymnastů a skokanů do vody nás často přímo fascinují. A tak se pochopení mechaniky těchto výkonů stalo výzvou i pro fyziky. I když se to na první pohled nezdá, jedním z hlavních požadavků na dosažení vrcholných výkonů je udržování rovnováhy. Ve zjednodušené míře se to týká každého z nás, když vzpřímeně stojíme nebo chodíme. Všichni totiž musíme dodržovat zákon zachování momentu hybnosti.
Tak tenhle pojem si raději zopakujeme.
Hybnost je vektorová veličina a rovná se součinu hmotnosti a rychlosti tělesa. Pro otáčivý pohyb izolované soustavy platí zákon zachování momentu hybnosti. Moment hybnosti vzhledem k pevné ose je roven momentu setrvačnosti násobenému úhlovou rychlostí. Praktickým příkladem je krasobruslař v piruetě. Když přitiskne roztažené ruce k tělu, zmenší svůj moment setrvačnosti a jestliže má zůstat moment hybnosti jeho těla zachován, musí se současně zvýšit rychlost jeho otáčení.
Abychom porozuměli, jak dokážeme udržovat v různých situacích rovnováhu, předpokládejme, že lidské tělo je pevný objekt s těžištěm někde kolem žaludku. Když se těžiště posune doleva, reflexně stlačíme levou nohu směrem dolů silněji než tu pravou. Tento mechanismus udržující rovnováhu se zdá perfektně vyhovující, ale ve skutečnosti existuje mnoho situací, kdy prostě nestačí. Když dojde například k náhlému cuknutí, náš kotník a svaly na nohou nejsou ještě připraveny vyprodukovat potřebný vyrovnávací moment hybnosti. Naše tělo ale není pevný útvar, takže rovnováha se dá udržet tak, že se například prohneme v bocích.
Jak s rovnováhou pracují sportovci při svých výkonech?
Dokonalou techniku pro udržení rovnováhy mají vypracovanou především sportovní gymnasté. Jejich ruce mají stejnou funkci jako balanční tyč u provazochodců. Zvětšení momentu setrvačnosti jejich rukou kolem těla tak, že s nimi pohybují asymetricky nahoru a dolů, dokonce jen o maličké kousky, může jejich tělo dokonale vyrovnat. Pokud dojde k velkému narušení rovnováhy, zvednou jednu nohu a otočí ji ve směru pádu a to způsobí, že se jejich tělo nakloní na druhou stranu.
U gymnastů je rovnováha určitě klíčová. A co další sporty, hraje i tam rovnováha nějakou roli?
Fyzici z Pařížské univerzity prováděli testy na různých sportovcích, které ukázaly, že špičkoví sportovci mají mnohem lepší schopnost udržovat rovnováhu než ostatní lidé. Kuriozní bylo, že nejlepší byli špičkoví surfaři ve chvíli, kdy měli zavázané oči. Ukázalo se také, že rovnováha hraje zásadní roli ve všech míčových hrách.
Na první pohled se zdá, že zvlášť obtížný úkol mají v tomto směru skokani do dálky.
To je pravda. Oni totiž potřebují udržovat tělo směrem vzhůru, když letí vzduchem. A to je velmi složité. Když se skokan odrazí, vyprodukovaná síla má tendenci rotovat jeho tělo směrem dopředu a když ji atlet nijak nekompenzuje, mohl by do písku dopadnout prostě po hlavě. Aby se to nestalo, dobří skokani po opuštění odrazového prkna napodobují ve vzduchu oběma nohama pohyb při běhu nebo jízdě na kole. Tím se udržují vzpřímeně a pouze na konci skoku sportovec stáhne břišní svaly, aby se obě nohy dotkly písku více vepředu a prodloužila se tak délka skoku.
A ještě složitější to jistě mají gymnasté a skokani do vody.
To máš pravdu. Musí nejen udržet svislou polohu, ale hlavně provádět salta, různé otáčky a rychlé rotace. Pro provedení dvojného nebo trojného salta začíná skokan s tělem nataženým a pomalou rotací. Když tělo svine, moment setrvačnosti se zmenší a podle zachování zákona hybnosti se rotace zrychlí, stejně jako když krasobruslař provádí piruetu. Proces vyžaduje přísun energie ze svalů sportovce, která tlačí části těla do středu silnou dostředivou silou. Na konci salta závodník tělo zase natáhne, čímž sníží rychlost rotace. Tomu umožní přistát na nohy a v případě skokana do vody skočit do vody po hlavě tak, aby se voda co nejméně rozstříkla. Skokani do vody také umí otáčky podél podélné osy těla. Ty ale provádí zcela jinak. Využívají pohybu z odrazového prkna a začnou se otáčet dopředu nebo dozadu. Aby se začali otáčet kolem podélné osy, jednoduše začnou asymetricky pohybovat rukama, jednu zvednou nad hlavu a druhou dolů podél těla. To vyvolá kroutivý moment, tělo funguje jako gyroskop a otáčí se rychle podél podélné osy. Otáčení se zastaví těsně nad vodou změnou polohy paží. No a tak bychom mohli probrat skoro všechny sporty a došli bychom k závěru, že špičkové výkony jsou výrazně závislé na zvládnutí problému rovnováhy.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Jedním z mladých vědců, kterým letos Akademie věd udělila prémii Otto Wichterleho, je i astronom dr. Jan Jurčák z Astronomického ústavu Akademie věd. Jako slunečního fyzika ho zajímá naše nejbližší hvězda. Čím konkrétně se ve svém výzkumu zabývá, to už nám prozradí sám.
Tématem mého výzkumu jsou sluneční skvrny, což jsou místa na Slunci, kde pozorujeme nejsilnější magnetické pole.
Sluneční skvrny spousta posluchačů určitě viděla i na vlastní oči. Co na nich zkoumají vědci?
V těchto místech, jak už jsem řekl, pozorujeme nejsilnější magnetické pole, které za určitých okolností může ovlivňovat i zemské magnetické pole, protože vlastně energie uložená v tomto magnetickém poli se může uvolnit a vyvržená plazma, to je hmota ze sluneční atmosféry, může zasáhnout Zemi a ovlivnit nás, především teda satelity.
Takže to je důsledek pro nás, ale co to tedy ty sluneční skvrny jsou? Proč jsou tmavší než to okolí?
Magnetické pole zabraňuje přenosu energie, tepelné energie z jádra Slunce na jeho povrch, takže ty skvrny vypadají tmavé, ale oni jsou ve skutečnosti jenom asi o 2000 stupňů chladnější než okolí, které se nám jeví jasné.
Existují nějaké zákonitosti v tom, kde se na Slunci skvrna objeví?
Sluneční skvrny se vyskytují ve známém 11-letém cyklu sluneční aktivity. V jeho minimu nepozorujeme téměř žádné skvrny, v maximu poté několik desítek skvrn zároveň. V průběhu tohoto cyklu ano, jsou místa, kde se skvrny pozorují častěji. Ze začátku cyklu se pozorují nejdále od rovníku, řekněme 40 stupňů od rovníku, ať už na jižní nebo na severní sluneční polkouli, a v průběhu cyklu klesají stále blíže a blíže k rovníku. V minimu potom pozorujeme nejstarší skvrny vlastně v poblíž rovníku ze starého cyklu a už nabíhají i nové skvrny s opačnou polaritou a vlastně daleko od rovníku.
Sluneční skvrny v malém dalekohledu vypadají jenom jako takové černé plochy, ale když se na ně díváte pomocí satelitů nebo větších dalekohledů, jak by šly lépe popsat?
Jsou dvě základní části skvrny, je to takzvané to temné jádro, v kterém kromě úplně největších dalekohledů už nevidíme žádnou strukturu, ale tohle temné jádro je obklopené takzvanou penumbrou, což je taková vláknitá oblast, a vlastně v té penumbře se intenzita toho záření, tedy teplota, postupně roste, až se přiblíží teplotám klidného slunce a tam vlastně vidíme konec té sluneční skvrny.
Tak a penumbra, to je právě jedna z částí vašeho výzkumu, takže kdybych položil otázku, co konkrétně se snažíte zjistit, jak byste na to odpověděl?
Snažím se zjistit, jak přesně to magnetické pole v té penumbře vypadá. Ono je to velmi komplikované. Obecně ta struktura magnetického pole ve sluneční skvrně je známa, to znamená v tom temném jádře to magnetické pole je nejsilnější a je v podstatě kolmé ke slunečnímu povrchu. Ale čím více se blížíme ke kraji sluneční skvrny, tím více stává to pole horizontálním a dochází tam ke komplikovaným jevům, vlastně k interakci toho magnetického pole a plazmatu a tvoří se ta penumbra. Ale jak přesně, jaké fyzikální procesy tam fungují, to se snažím zjistit.
Jaké astronomické přístroje využíváte k výzkumu slunečních skvrn?
V současnosti jsou to zejména data z japonské družice Hinode. Hlavní zrcadlo má půl metru a už je na oběžné dráze asi 4 roky a za tuto dobu vlastně nashromáždila velký archiv dat, ze kterého já si vybírám data na zpracování. Pokud jde o pozemní dalekohledy, tak to bylo až do současnosti především přístroj VTT na Kanárských ostrovech, ale v současnosti se dokončuje dalekohled Gregor, což bude největší sluneční dalekohled, nebo jeden z největších slunečních dalekohledů. A na vývoji tohoto přístroje se podílela i Česká republika, takže máme vyhrazený pozorovací čas každý rok.
Co by asi tak nejvíc pomohlo ve výzkumu slunečních skvrn?
No rozhodně větší dalekohledy a chytřejší vědci. Jde pochopitelně, aspoň v tom oboru, o který já se zajímám, o prostorové rozlišení. V současnosti ty nejlepší dalekohledy poskytují, řekněme, vidíme na nich detaily o velikosti minimálně 50 kilometrů. Bylo by lepší se pochopitelně dostat na mnohem lepší prostorové rozlišení, ale v současnosti nás také brzdí, řekněme, vývoj počítačů. Ať už jde jenom o zpracování pozorování, které není triviální, ale i pro modelování těch dějů, které se tam můžou dít.
Zmínili jsme, čím se pozorují sluneční skvrny, ale jak si máme představit ta konkrétní data, která vy potom zkoumáte? Co je v nich za informace?
Ty data jsou mnohem komplikovanější než, řekněme, obyčejná fotka, protože sice ta vrstva, kterou studujeme, je srovnatelná s tou, kterou bychom viděli přímo očima, ale nás až tak nezajímá, jak to vizuálně vypadá, ale jaké procesy se tam dějí. Z tohoto důvodu musíme sledovat takzvané spektrální profily, což jsou profily čar, v mém případě profily čar železa, které se formují v těchto výškách atmosféry a na jejich tvaru se podílí nejenom teda teplota, ale i právě magnetické pole a rychlosti té plazmy, která v těch místech je. Takže z tvaru těchto spektrálních čar my dokážeme aspoň přibližně určit to, co se v tu danou chvíli v té formování té čáry stalo.
Tak takhle vypadá výzkum slunečních skvrn, jak nám ho popsal doktor Jan Jurčák z Astronomického ústavu Akademie věd, který za své výsledky obdržel prémii Otto Wichterleho od Akademie věd.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
V Namíbii začal pracovat obří dalekohled HES 2, který sleduje kosmické záření dopadající na Zemi. Je to právě v roce, kdy si připomínáme 100 let od objevu tohoto záření, o kterém nám dnes pověděl Jiří Krigar. Ostatně dalekohled se jmenuje HES právě po Viktoru Hesovi a zároveň je to zkratka z anglického názvu, ve volném překladu stereoskopický teleskop pro vysokoenergetické záření. Nový dalekohled má opravdu úctyhodné rozměry. Šířka hlavního segmentového zrcadla je 24 metrů a délka 32 metrů. Představit si to můžeme jako plochu dvou tenisových kurtů. Tak veliký přístroj je samozřejmě výsledkem mezinárodní spolupráce. Na projektu se podílí 12 zemí světa a nás může těšit, že mezi nimi figuruje i Česká republika, zastoupená odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Obřímu dalekohledu pomáhá ještě čtveřice menších 12-metrových. Ty jsou v provozu už od roku 2003 jako první fáze projektu HES. A co dalekohled pozoruje? Ty kosmické objekty, které vydávají gamma záření. Jde především o aktivní galaktická jádra, pulzary nebo černé díry. Vysokoenergetické gamma záření zemskou atmosférou neprochází, naštěstí pro astronomy, při srážce částic tohoto záření s vrchními vrstami atmosféry vzniká takzvané sekundární záření. To už pozorovatelné je, i když velmi obtížně, protože přichází v nesmírně krátkých přechodných impulzech a dopadá na velkou plochu. Pokud chtějí vědci zachytit takové záření, je třeba mít nejen velké zrcadlo, ale i velmi citlivou kameru s nesmírně rychlým senzorem. HES 2 je takovou kamerou vybaven. Zachytí i impuls trvající řádově několik miliardtin sekundy. To je téměř milionkrát rychleji, než je schopnost běžné kamery. A snímač to není ledajaký. Jde o 3-tunový fotoaparát o velikosti garážových vrat, který visí asi 36 metrů nad úrovní hlavního zrcadla. Pro představu je to podobná výška, jakou má 20-poschodový panelák. I přes tak monstrózní rozměry dokáže celý systém blesku rychle zareagovat na jakýkoliv vysokoenergetický záblesk z vesmíru a okamžitě se jeho směrem natočit. V tomto oboru astronomie tak můžeme očekávat v nejbližších letech veliký pokrok.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Doba dovolených je už dávno v plném proudu a sázky do loterie při výběru správného termínu jsou většinou uzavřené. Plánovat si dovolenou na termín, který se podle dlouhodobých statistik počasí jeví jako příznivý, může být ošemetné. I přesto, že letní měsíce jsou mnohem stabilnější než zimní, spoléhat na počasí z předchozích let se nemusí vyplatit. Lucie Priknerová zjišťovala od doktora Petra Dvořáka, co se z meteorologického hlediska děje v létě nad naším územím a jak by se dal charakterizovat chod srážek v těchto měsících.
Letní měsíce jsou velmi specifické ve tvaru srážek, protože ty padající srážky můžeme rozdělit na přeháňky nebo na trvalé, nebo i trvalé a přerušované srážky. A právě ty přeháňky, to je typická doména jarních, letních a možná zpočátku i podzimních měsíců. Samozřejmě, že se s nimi setkáváme i v zimě, ale v létě je to dominantní forma padajících srážek. Je to tím, že díky slunečnímu svitu intenzivnímu se zahřívá zemský povrch a odbývá se konvekce, tedy takové ty vertikální pohyby, kdy teplý vzduch vystupuje do výšky a studený zase se stupuje dolů a tato cirkulace v průběhu dne napomáhá vývoji kupovité oblačnosti. A pokud je ta kupovitá oblačnost dostatečně vertikálně vyvinutá, čili takové ty věžovité kumuly, ten oblak se nazývá kumulus, tak věžovitý kumulus nebo kumulonimby, to jsou bouškové oblaky, takové ty velmi rozvinuté květáky, tak pokud zasahují do patřičných výšek a mají patřičné fyzikální složení, tak se v nich mohou utvářet přeháňky a ty bývají dosti intenzivní. A díky této intenzitě může při jedné přeháňce napadat docela velké množství vody. Odtud potom pramení takové ty přívalové srážky, přívalové deště. A to je typický tvar letních srážek.
I letní měsíce mají svůj chod srážek, který meteorologové velmi bedlivě pozorují.
Záleží to hodně nejenom tedy od té denní nebo roční doby, ale také třeba na regionech, kdy kopcovité terény se více projevují v té konvekci, kterou jsem zmiňoval, a potom se tam vytváří větší množství kupovité oblačnosti a napadá tam větší množství srážek, nebo případně se může projevit i tepelný ostrov velkých měst, jako je třeba Praha, kde ty konvekční srážky bývají také o něco četnější než nad plochou krajinou okolní. Nejčetnější srážky v té teplé části roku bývají právě na začátku léta nebo na sklonku jara, na začátku léta, kdy jednak na začátku června začínají takové ty medardovské monzunové deště, tam bývá poměrně velký nárůst těch srážek a potom celý červenec, kdy hodně bývá ta konvekční oblačnost, ale po červenci v těch dalších měsících už konvekce pozvolna utichá, už se zmenšuje ta její intenzita, takže těch konvekčních srážek už potom není tolik, takže v té roční křivce teplot bychom naměřili největší úhrny srážek v červnu, v červenci.
Abychom se dopátrali, co je původem hezkého počasí a případných srážek během letních měsíců, musíme se podívat na rozložení vzduchových hmot nad naším územím.
Přesuny vzduchových hmot nebo těch dominantních a řídících tlakových útvarů trošku také závisejí na roční době, zatímco v zimě ta frontální zóna sestupuje do nižších zeměpisných šířek, takže přes naše území mohou přecházet četné cyklóny, které k nám přinášejí oblačné počasí se sněžením. Tak v létě se tahle ta frontální zóna posouvá více k severu, ovlivňuje třeba sever Skandinávie a k nám pronikají vzduchové hmoty ze Středomoří nebo části Azorské tlakové výše a přinášejí k nám to teplejší a sušší počasí, což je zase záležitost právě těch vrcholných letních měsíců. Teď mluvím velmi obecně, můžeme se setkat i se 14 dny, kdy bude zataženo a pršet, čili neberte mě úplně za slovo, ale často bývá právě slunečné pěkné počasí s charakterem toho středomořského i tady u nás.
V letních měsících často bohužel přicházejí rozsáhlé záplavy a předpovídat deště, které jim předcházejí, není vůbec snadné.
Ty intenzivní deště nebo intenzivní přehánky, to není žádná pravidelná záležitost. Přehánka to je záležitost, která je spojená s konvekční oblačností a ta má specifické podmínky pro svůj vznik. Červen bývá typický často tím, že těch prvních pár dní v červnu bývá horko sucho, to je taková setrvačnost ještě z května, to je také docela typické počasí pro květen, ale potom přicházejí právě ty medardovské monzunové deště. Slovo monzun bereme s rezervou, to je jenom takový terminus technicus. To přináší zase určitý ráz počasí, kdy k nám pronikají vzduchové hmoty z Atlantiku a ty jsou chladnější a vlhčí a také jsou tam právě dobré podmínky pro rozvoj konvekce, takže ten červen nebo ta druhá polovina června potom bývá často deštivá, ale postupně se to počasí stabilizuje a v červenci potom už nastupuje převážně takovéto tropické letní počasí, které často bývá spojeno s rozvojem bouřek a těch vydatných konvekčních srážek, ale nemůžeme říci, že třeba první polovina července nebo druhá polovina července je to rozmístěno naprosto náhodně nebo naprosto nerovnoměrně.
Pro příznivce vědy a racionálního uvažování bude možná zklamáním zjištění, že není možné říci, které období během letních měsíců je to nejlepší pro dovolenou.
Nedá se to období opravdu vysledovat, i kdybychom udělali nějaký statistický rozbor, kdy bývá třeba nejvyšší teplota v kombinaci s nejmenším úhrnem srážek, tak bychom dostali široké období, může to být začátkem července, což je třeba případ roku 2012, kdy začátek července byl velmi tropický a s nějakými bouřkami letními, ale ty letní bouřky neměnily charakter počasí, neznamenalo to nějaké prudké ochlazení, čili přetrvávalo to horké počasí a prvních 14 dní v červenci nepochybně bylo ideálních pro dovolenou. Ale jsou roky, kdy je třeba ideální srpen, dokonce ten srpen bývá někdy i teplejší než červenec a suší, čili obecně to počasí bývá jako z toho rekreačního pohledu zajímavější a přitažlivější, takže nelze úplně jednoznačně říci, kdy si tu dovolenou vzít. Pokud někdo má možnost si vzít dovolenou těsně před tím termínem té dovolené a nemusí si to plánovat dlouho dopředu, tak doporučuji spíše sledovat nějaké ty střednědobé předpovědi počasí a podle nich se řídit při výběru toho správného termínu.
Letní měsíce často nabádají k dovolené v zahraničí, ale ne vždycky je tam tak příjemné klima, jako je právě ve střední Evropě.
Myslím si, že by bylo skoro, nechci říct bezpředmětné, ale bylo by takové nošení dříví do lesa jezdit do těch tropických krajů, pokud není někdo vysloveně milovníkem nějakých extrémů, protože třeba do Egypta, kam se často jezdí v zimě nebo na ty zimní prázdniny, tak v létě jet není úplně dobré pro středoevropana, který není na tak vysoké teploty zvyklý. Tam jsou teploty, které se pohybují i nad 40 stupňů Celsia. Čili vynechal bych v létě ty nejteplejší krajiny. Vynechal bych rovněž krajiny třeba rovníkové, protože tam jsou tropické deště, tam se bude ta intertropická zóna konvergence, se kterou je spojeno právě bouřlivé, větrné a deštivé počasí, tropické liáky, na to také nejsme přímo stavěni. Takže ideální pro středoevropana je vycestovat, dejme tomu, ke Středozemnímu nebo Černému moři, nebo různě po Evropě, kde všeobecně panuje lepší počasí.
O létě v Čechách i ve světě v příspěvku Lucie Priknerové hovořil doktor Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu v Praze.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
V našem seriálu o hvězdárnách se po týdnu vydáme opět do Broumova. Inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti nám přiblíží další tamní hvězdárnu, tentokrát soukromou.
Soukromá hvězdárna Josefa Teplého se nacházela na rodinném domě, který dodnes stojí v ulici Pod Strání. Na jižní straně sedlové střechy je stále patrné místo po pozorovatelně, která vznikla v roce 1972.
A kdo to byl pan Josef Teplý?
Pan Josef Teplý pracoval jako mechanik v místní továrně Weba, kde v roce 1962 vznikl astronomický kroužek. A pan Teplý se od počátku aktivně zapojil do jeho činnosti.
Víme konkrétněji, co pro ten kroužek vykonal?
Víme, pro členy kroužku vyrobil na 10 přenosných dalekohledů a dokonce společně se svými kolegy zhotovil i hlavní dalekohled pro lidovou hvězdárnu v Broumově.
V Broumově byla, jak jste zmínil, ta lidová hvězdárna od roku 1963. Co ho motivovalo k tomu, aby si ještě navíc postavil i tu svoji soukromou hvězdárničku?
Za prvé si myslím, že každý nadšenec, který pozoruje hvězdné nebe, touží po své malé hvězdárničce někde blízko domu. A tak tomu bylo i v případě Josefa Teplého, který od roku 1968 přemýšlel o své hvězdárně na domě. Jelikož časté docházení na odlehlou hvězdárnu na druhém konci města mu činilo potíže. Počátkem 70. let se ale jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že musel jít do částečného invalidního důchodu a zřízení skromné hvězdárny na střeše svého domu se prakticky stalo nutností a odtud pak mohl pokračovat ve svých pozorováních.
A jak ta jeho hvězdárnička vypadala?
Hvězdárnu představovala skromná nástavba o rozměrech asi 1,5×1,5 metru vystavěná na půdě rodinného domu. Odsuvná střecha odjížděla po kolejnicích směrem ke hřebenu střechy. K pozorování používal pan Teplý zapůjčený dalekohled z Broumovského gymnázia. Jednalo se o přenosný čočkový dalekohled o průměru objektivu 120 mm a ohniskové vzdálenosti 1650 mm od proslulé vídeňské firmy Rheinfelder a Hertl. Ten dalekohled měl tubus z leštěného dřeva, osazený mosazným zaostřovacím mechanismem.
A jakým pozorováním s tímto dalekohledem se věnoval?
Pan Josef Teplý se zabýval především pozorování zákrytů hvězd měsícem a když po Josefu Drbohlavovi se stal předsedou astronomického kroužku v Broumově, tak navázal spolupráci s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí a v rámci celostátního programu pozorování zákrytů hvězd měsícem vykonával pravidelná pozorování.
Tak ta aktivní činnost na té hvězdárně bohužel neměla příliš dlouhého trvání. Co pak se stalo?
Z rodinného archivu se můžeme dočíst, že v lednu 1977 zaslal pan Josef Teplý omluvný dopis do Valašského Meziříčí, ve kterém informoval o přeřazení do plného invalidního důchodu a vyjádřil v něm naději, že nadále se bude účastnit pravidelných pozorování. Ale nakonec jeho protokol z 11. června roku 1976 byl jeho posledním záznamem, který se v archivu objevuje. To znamená, že k těm pravidelným pozorováním už se Josef Teplý nevrátil. V roce 1980 zemřel a tím skončila činnost i jeho malé skromné hvězdárny, která byla při rekonstrukci domu definitivně odstraněna až v létě roku 2004.
Tak to byla historie broumovské soukromé hvězdárny, kterou nám představil inženýr Štěpán Kovář. Tuto hvězdárnu v Broumově tedy už nenajdete. Abyste ale našli vše ostatní, co hledáte, to vám přeje a naslyšenou u dalšího vydání Nebeského cestopisu zase za týden se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.